kani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo kaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo afmeeyada geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. Dhammaantiin baa waa axad waana 12 bisha December sanadka 2022 idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Xuseen. Qodobadaas ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka VOA oo waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland oo gudbiyay mooshin ay ku dalbanayaan dhaqangelinta xeerka furista ururada siyaasadda.
Erbada leerabdantaljiinka ayay waa xarun baaqiya ah weyn ah ayay aad u isticmaalayaan oo isku durahaya ee meelaha isku sugan. Waxaa kaloo jira oo runta aad iyo aad u badan iyaduna midkan sida toobashada loo cunahayo taabuuga la yiraahdo oo asaguna badan ayaa jira.
Waa barnaamijka wicitaanka dhegaysta codkaasi aad maqlaysaan oo ku saabsan muqaadaraadka ay isticmaalaan dhallinyarada oo kusoo badanaya Soomaaliya. Waxaa kaloonu idiin haynaa ururada bulshada rayidka Muqdisho oo walaac ka muujiya hanaanka ay ku socdaan doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa kaloonu idiin haynaa gobolka Ontario ee dalka Canada ee Soomaalidu ay ku badan yihiin oo dadka la amray feejignaan dheeri ah kadib markii ay kordheen kiisaska xanuunka COVID-19 iyo dabcan qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Naftali Bennett ayaa u safray dalka isku taga Imaaraadka Carabta axada maanta ah isagoo la kulmi doona madaxda waddankaasi ugu sareysa, waxayna noqonaysaa booqashadii ugu horeysay tan iyo markii ay dalalka Carabtu caadiyeeyeen qaarkood xiriirka ay la lahaayeen Israa'iil. Kulankan ayaa imanaya xilli xaaladda gobolka ay meel adag marayso kadib markii quwadaha adduunku ay soo cusboonaysiiyeen wadahadalladii nukliyeerka ee dalka Iran. Dalalka Carabta iyo Israa'iil ayaa u arka in Iran ay markaasi dhaqdhaqaaqyada ay ka wado gobolka ay yihiin kuwo walaacle. Bennett ayaa u sheegay golihiisa wasiirada in uu markaasi maanta tegi doono dalka Imaaraadka Carabta isagoo intaasi raaciyay intana ay noqonayso booqashadii ugu horreysay abid ra'iisul wasaare Israa'iil uu ku tago dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Ma jiraan wax warara oo dheeraada oo xaqiijinaya safarka ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee Imaaraadka. Dalka Koonfur Afrikana maanta oo axad ah waxa ay maamuus rasmi ah ay u sameynayaan F.W. de Klerk oo ahaa madaxweynihii ugu dambeeyay ee nidaamkii cadaanka kaasoo xisbiga markaasi kaasoo xabsiga ka sii daayay Nelson Mandela isla markaana ka saaray dalkaasi nidaamkii midab kala sooca oo u beddelay dal dimuqraadi ah. De Klerk ayaa geeriyooday bishii November 11-keedii waxaana da'diisu ay ahayd 85 jir. Waxa uu muddo la tacaalayay oo la xanuunsanaa cudurka kansarka. Waxaana 4 cisho oo maamuus ah lagu dhawaaqay maanta in loo sameyn doono. Waxa uu Koonfur Afrika madaxweyne ka soo ahaa sanadkii 1989 ilaa iyo 1994. Waxaana aad loogu xasuustaa xilligii kala guurka dalkaasi ee maamulka cadaanka laga tirada badan yahay iyo doorashadii dadka kala midabka ee waddankaasi ee dhacday 1994. Madaxweynaha dalkaasi Cyril Ramaphosa ayaa ka qayb galay tacsida loo sameeyay De Klerk oo lagu qabtay kaniisadda Protestantka ee magaalada Cape Town. 10 qof ayaa ku geeriyooday dalkan Mareykanka kadib duufaano ku dhuftay dhowr gobol oo koonfurta iyo bartamaha galbeed ah Jimcihii. Duufaanadan ayaa sababay burbur xoogan. Duufaantan ayaa ahayd mid xilligeedii lasoo dhaafay, waxaana ay mas-uuliyiinta deegaanadaasi sheegeen in dhimashadu ay kordhi karto. Gudoomiyaha Kentucky ayaa sabtidii sheegay in ugu yaraan 70 ilaa 100 qof ay ku geeriyoodeen duufaanada gobolkiisa ku dhuftay. Warshad shumacyada samaysa oo ku taala Mayfield, Kentucky ayay duufaantu baabi'isay. Ilaa 40 qof ayaa lasoo sheegayaa in burburka warshadaasi laga soo badbaadiyey. Gudoomiyaha gobolka Illinois J.B. Pritzker ayaa sheegay in lix qof ay ku dhinteen duufaano gobolkaasi iyana ka dhacay. Halkaan nagala socotaana waa VOA Washington. Wararkaasi halkaad kala socotaan hadii aanu ku gudubno galab wanaagsan markale hayaanu idin leenahay aan ku bilownay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa u soo gudbiyay shir gudoonka golaha wakiilada motion ay ku dalbanayaan in la dhaqan geliyo xeerka furista ururada siyaasadda warkan waxaa hargeysan nooga soo diray wariyaha Qadir Maxamed Akulle
Fadiga golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta uu gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayay 28 xildhibaan ka kooban waxay u soo gudbiyeen mooshin kaas oo ay ku dalbanayeen in la joojiyo in dood laga galo oo goluhu ka doodo xeerka nidaamka ururada siyaasadda iyo xisbiyada ee Soomaaliland shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa hore ugu gudbiyay xeerkaasi la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada mudanayaasha mooshinka soo gudbiyay ayaa iyagu ku doodaya in xeerkan uu yahay dhaqangal sida darteedna loo baahan yahay in shir gudoonka goluhu iyo guud ahaanba goluhu uu ku soo saaro dhaqangal oo aan loo baahnayn in laga doodo halka mudanayaasha iyagu ka soo horjeeda in xeerkaasi uu yahay dhaqangal ee ku doodaya in xeerkaasi loo baahan yahay in goluhu uu ka doodo isla markaana ku beegmay xilli labada gale ee golaha wakiilada la soo doortay iyo golihii hore ay kala guurahaayeen xildhibaan Mustafa Axmed Cabdullaahi oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ee 28-ka ee mooshinka soo gudbiyay maanta ayaa u sheegay VOA inuu aaminsan yahay in xeerkan uu yahay mid dhaqangala isagoo carabkana ku adkeeyay in goluhu u baahan yahay in dooda golaha wakiilada xeerkaasi laga gelinaya ay tahay mid aan sharci ahayn sida uu mudanuhu ku dooday
koob iyo 29kii June baa loo gudbiyay wayna cadahay cadmeed iyo kula wadaay karnaa waa dhaqan gal xeerkaas goolahu faafinku ka doonaya mas'uuliyaddu waxay saarantahay shirkadoodu inay faafiyaan
geesta kale xildhibaan Axmed Nuur Guruuce oo isagu ka mid ah mudanayaasha aaminsan kuna doodaya in xeerkaasi aanu dhaqan gal ahayn loona baahan yahay in goluhu uu ka doodo ayaa isaguna VOA u sheegay in ay arrintu tahay mid siyaasadeed isagoo geesta kalena carabka ku dhuftay in golaha wakiilada ay u taalo in xeerkaasi uu ka doodo
aniga mowqifkaygu waa cad yahay waa mowqif sharciga ah waa mowqifka madaxweynaha waxaan aaminsanahay in soo jeedinta madaxweynaha goluhu ku raaco ama ku dido mooshinkan horta xaq iyo sharci waxay la waa mooshin mooshinna macnihiisa wax kale maaha waxa weyn waxaan golaha hor uulin markaa in xubnood ay si gaar ah u dalbadaan oo ay dhahdaan waxaan hanalala eego oo goluhu ha ka hadlo laakiin mooshin ujeedadiisu tahay yaan golaha xisweydiin oo golo xeer hor imanin طبيعات مرشمة مولاينك
صدر محمد عكولي في او اي هرقيسة
قلب وناسة مركلة لديستيال قدوميها قدقة دورشادة الصومالية اياشالي ku gacan seeray dalabkii mid golaha midowga musharaxiinta oo iyagu soo jeediyay in doorashada la joojiyo gudoomiye maxamed xasan cirro ayaa VOA u sheegay in doorashadu ay sii socon doonto isla markaana la xalin doono wixii tabasho ah ururada bulshada rayidka ayaa muujiyay walaac ku aadan hanaanka haatan doorashada ay u socoto warbixinta waxa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdiqaadir maxamed abdulle
dadka danaya doorashada Soomaaliya ayaa xilliga si weyn isha ugu haya hanaanka ku bilaabatay doorashada aqalka hoose doorashada golaha shacabka ayaa dhawaan ka bilaabatay magaalooyinka Muqdisho Baydhabo iyo Dhuusamareeb golaha madawga musharaxiinta ayaa dhawaan waray ka soo saaray Muqdisho ku dalbay in la joojiyo doorashada Soomaaliya hanaanka ay ku socoto golaha ayaa soo jeediyay in la isku yimaado shir wada tashi iyagoo sidoo kale dalbay in dib loo eego hanaanka doorashada gudoomiyaha bulshada rayidka Osmaan Muhiidin Shaatax ayaa u sheegay VOA in hanaanka hadda ku socota doorashada si weyn kaga walaacsan yihiin iyagoo meelaha qaar ku raacay warmuteedka ka soo baxay golaha madawga musharaxiinta inay tahay in la qaato oo la dul istaago
aniga soo saareen musharaxiinta waa horta runtii waxay qaybkii dadka daneynayo arrimahan doorashooyinka waana muhiim markastaba in dadka daneynaya talooyinkooda iyo ra'yigooda la dhageysto si loo saxo hayaa wadanka waxaa muhiim ah in laga helo deganaansho siyaasadeed oo xasiloonida dalka u horseeda in dalku uu dowladnimadiisii iyo dal dhisidiisa ay sii socdaan si marka taa loo helana waa muhiim aad in loo dhageysto talooyinka talooyinka ay soo saareen waxyaaba badan oo muhiim ah ayaa ku jira oo u baahan in maarafta la tixgeliyo sida maarafta in habraaca dib loogu laabto doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo in ergada la saxo oo odayaasha dhaqanka ama shanta xubnooda ay soo saarayo ay noqdaan dad la ogyahay ergada ay soo saarayna la ogyahay broceska sida uu yahayna loo kala horumariyo sidoo kale in kuraasta lagu tartamayo ama kuraasta haweenka iyo ragaba inay kala cad yihiin si qoondada haweenka loo saxo in la joojiyo waxyaaba hadda caado dhaqato ah in malxiis waxa la yidhaahdo ay soo baxeen taana inay tahay mid runtii aanan socon karin sidoo kale korjoogteen inay u baahan tahay doorashooyinka waxaan ogsoonahay in jijid badan oo ka jira dhinaca siyaasadda sidaas darteed dadka ugu haboon arrimahan inay korjoogteeyaan ee tahayna bulshada rayidka ururada bulshada rayidka oo runtii haddana u taagan baahi weyn loo qabo inay qeyb ka ahaadaan tiirarka doorashada
Professor Liban Ciiso oo kamid aqoonyaha ka Soomaaliyeed waxna ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa qabayna muhiim tahay in la khayriyo talooyinka la soo jeedinayo si xal waara looga gaaro arrinta doorashada oo xilliga muran xoogan u hareynayo
hannaan wadar ogol waxaa lagu heli karaa un isu tanaasul oo wixii hadda maadaama doorasho dadban lagu jiro sida ugu quruxda badnaa lama helaayo laakiin habraaci la isku ogaa in la dhowro dhammaan dhinacyada la ilaaliyo heerarka kala duwan la ilaaliyo taa ayaa aasaas gudiyadu ilaaliyaan waana taa wax badan way daweyn kartaa oo waa looga gudbi karaa laakiin ma aha sida maxaa la yiraahdaa mithaali ama idealka ah ma aha sida ugu quruxda badneyd ma aha oo cabashooyin baa laga qabaa habraacyadii ugu dambeeyey golaha wada tashiga qaranka uu jideeyey laakiin iyadaas haddii la ilaaliyo waxay dhaantaa yacni cabashooyinka badan ee hadda soo yeeraaya ayay aad yacni waxay noqonaysaa wax looga gudbi karo wax looga gudbi karo ayay noqonaysaa
Usmaan Muhiuddin shaata gudoomiyaha bulshada rayidka ayaa xusay in u muuqato walaac marka loo eego hannaanka ku bilaabatay doorashada Soomaaliya waxaana xilligan doorashada golaha shacabka hareeraya muran xoogan iyadoo meelaha qaar kuraas lagu soo baxay la laalay sidoo kale kuraasta qaarkood hadda gacanta ku hayaan guddiga xalinta khilaafaadka lagu sugayo inay natiijo ka soo saaraan Cabdul Qaadir Okay VOA Muqdisho
yaan dib ugu noqono wararka Soomaaliland suuqyada Soomaaliland waxa laga dareemayaa gabaabsi ku yimid ganacsiga ukunta kadib markii xanuun uu ku dhacay digaag badan oo lagu hayay xarun ku taala magaalada Boorama ee gobolka Awdal wariyaha VOA da Hashim Shuq Umar Goot ayaa warbixintan soo diray
suuqyada magaalooyinka Soomaaliland ayaa lixdii bilood ee ugu dambeeyay laga dareemay gabaabsi ku yimid ukunta digaaga kadib markii mid ka mid ah xarumaha waaweyn ee lagu dhaqo digaaga soo saarta ukunta uu xanuun ka laayay tiro badan oo digaag ah xeradaasi oo maalintii soo saari jirtay ugu yaraan 3000 oo xabo oo ukunta digaag ah arrintan waxa idaacadda VOA u xaqiijiyay Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Ibraahim oo ka mid ah hantiilayaasha iska leh mid ka mid ah xarumaha wax soo saarka ukunta oo magaceeda la yiraahdo Hormood kuna taala magaalada Boorama ee gobolka Awdal
markan ka bilaabo magaaladan Boorama aniga soo saaray beedka waxaan soo saarnaa maalintii 100 kartoon adigu guud ahaan isku celcelis 3 shirkadood oo waaweyn waxay ku yaalaan magaalada Hargeysa isku celcelis waxaan soo saaraa 250 kartoon oo beeda oo u dhiganta 90,000 oo xabadood oo beeda maalintiiba ayaan ka soo saaraa su'aasha aad weydiisay hadaan dib ugu noqdo beed yaraanta waxa noogu waan shirkadihii ka samaysnaa Soomaaliland ee 4 ahaa mid ka mid ah ayaa xanuun ku dhacay qaybtii ay shirkadaasi kaga jirtay wax soo saarka guud ayaa dhantaalmay aad iyo aad bay u yaraaday beedka markuu ugu yaraan ka baxay 70 kartoon ama 80 kartoon maalintii waa la dareemayaa beed yaraanta awalba maydaan dareemayna ilaa 6 sanood baan ku jiray 6 bilood ee u dambeysay unbay dhibaatada caynkan oo kaliya nagu dhacday waxaanu noogu aan runtii markaan ku sheego haddaan justify gareeyo sababaha sababaha waxaa jira iminka wadamada jaabkeen oo kale ee dhakhtarro specialist oo qoonis weydaarsi dibadda ka yimaada kabid dawladuhu ay kabaan xagga dawooyinka xagga caafimaadka digaagga hawla caynkaas oo aada iyo aada u muhiimay dawladuhu qabtaan innaga waa dinna garanaysaa oo weli insha Allah waan rajaynaynaa inaan maalin uun gaadhno laakiin weli ma hayna support intaas wax marka taasi baa keentay hoos u dhaca aad dareenteen arrintaasina waan ka raali gelinaynaa cid kastoo wax yeeshay ama dareemay arrintaas
sidoo kale mulkiilaha shirkadda dhaqashada digaagga ee Hormuud Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Ibraahim oo wax ka weydiiyay taageerada dawladda Soomaaliland ay ka helaan shirkadaha soo saara beedka iyo digaagga iyo in baahida beedka ee suuqyada dalka ka jirta ay dabooli doonaan shirkadahooda soo saara beedku
dawladdu waynay ka garab istaagtay runtii waxay naga joojisay beedadkii dibadda laga keenayay si ay noo dhiiri gelisay inaan soo saaro annaguna waan mas'uuliyadda waanu qaadnay beedku aad iyo aad buu ugu filaa oo deyntaas oo sanadoodba maalin qural nagama caban ilaa dhowrkan bilood ee xero ka mid ah xerooyinkii digaagga soo saariyay waaweyn ay Hargeysa uu aksidanka xagga xanuunadu nagaga dhaceen oo uu ka baxay meesha iminkana intii in leeg baa ku jirta bilaha soo socota bishan soo socota ama bishan wax alla wixii mararka qaarkood waxaan soo saaraa ziyaado mararka qaarkood baan u dirnaa Jabuuti iyo wadamada jaarka oo dhan ee Soomaaliya iyo ciddii kale naga qaadanaysaba ayaanu u diraa oo waa dugtay adiga laftaada mar baabuur aan u dirayay xagga Jabuuti inay qaar xitaa shil naga galeen marka berigaa umaanaan soo saari jirin si qaabaysan nin walba intuu doonu soo saaray iminka waxaanu qiyaasnay oo aan dadaal ku bixinay inaanu ogaano suuqani intuu qaadi karayo marka inta uu qaadi karo ayaanu soo saaray haddaanu shilkaasi xerada nagaga dhicinna annaguna markii hore kumaanaan tala gelino waan soo saari karaynay inta iyo in ka badan laakiin waxaan soo saaraa inta uu suuqa Soomaaliland qaadi karo ee beeda bishan January bilowgeeda barti ay ahaan jirtay ku soo noqon doontaa insha Allah
inkastoo baahida ukunta digaaggu ay ka jirto suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland haddana qiimaha lagu kala iibsado beedka digaaggu wax isbeddel ah kuma yimin Haashim Sheekh Cumar Good VOA Borama
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in xog laga helay Koonfur Afrika ay muujinayso in faraca Omicron ee COVID-19 uu sababi karo xad xanuun ah oo ka yar noocyada kale ee cudurka safmarka ah wariyaha VOA-da Lisa Shalan ayaa warbixinta nooga soo dirtay Geneva waxaana soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in kiisaska cusub ee COVID-19 ee qaaradda Afrika ay toddobaadkii hore kor u kaceen 900% marka loo barbardhigo isbuucii ka sii horreeyay. Taasina waxa ay kiisaska laga soo sheegay qaaradda Afrika ka dhigaysa in ka badan 8.8 milyan oo ay ku jiraan in ka badan 220,000 oo qof oo u dhintay cudurkan safmarka ah ee COVID-19. Ilaa iyo hadda ma cadda tirada kiisaska cusub iyo dhimashada COVID-19 ee uu sababay nooca cusub ee Omicron laakiinse waxaa la og yahay in Omicron uu ku faafay ilaa 60 dal oo 10 ka mid ah ay ku yaalaan qaaradda Afrika WHO ayaa sheegtay in ku dhawaad kala bar kiisaska Omicron oo dunida oo dhan laga soo wariyay ee ku dhow 1,000 kiis ay yihiin kuwa laga helay qaaradda Afrika iyadoo culayska ugu badanna uu hayo dalka Koonfur Afrika Richard Mahego waa isku duwaha tallaalka iyo horumarinta tallaalada ee xafiis goboleedka WHO ee qaaradda Afrika waxa uu sheegay in wax wanaagsan ay tahay in trayer oo kaliya oo ka mid ah dadka uu soo ritay nooca cusub ee Omicron ee Koonfur Afrika la dhigay isbitaalada waxana uu xusay in tani ay muujinayso in noocan cusub uu yahay mid aysan khatartiisa caafimaad aad u darnayn waxa uu yiri xog lagu eegay dadka la dhigay isbitaalada dalka Koonfur Afrika oo dhan intii u dhaxeysay 14 November ilaa 4 bisha December waxa lagu ogaaday in tirada dadka la dhigay qaybta ICU-da ay tahay oo kaliya 6.3% taasi oo hadii la barbar dhigo aad uga hooseysa tirada kiisaska markii Koonfur Afrika ay wajahaysay heerkii ugu sarreeyay ee xanuunka ee lala xiriiriyay faraca Delta bisha July ee sanadkan ayuu yiri Mahigo ayaa sa sheegay intaasi ay tahay xog horraca waxa uu qiyaasay in ay qaadan doonto ugu yaraan 2 ilaa 3 toddobaad oo kale si loo go'aamiyo saameynta buuxda ee uu leeyahay faraca Omicron ee COVID-19 waxa uu intaa ku daray in cilmi baarayaashu ay habeen iyo maalinba ka shaqeynayaan sida ay ku ogaan lahaayeen haddii faracan cusub ee coronavirus uu aad uga faafis badan yahay aad uga daciifsan yahay amaba aad ugu adkaysi badan yahay tallaalada iyo daawada kale ee hadda jirta marka loo eego noocyada kale ee cudurkaas oo marka ah ee COVID-19 waxa uu yiri waxa jirta mala ah in tallaalada hadda jira aysan dadka ka ilaalin karin Omicron laakiin ilaa hadda ma jirto cadeymo sugan oo sheegaya in tallaaladu aysan waxtar u lahayn noocan cusub sida aan ognahay tallaalku waxa uu dad badan ka badbaadiyay in uu ku dhaco xanuun daran oo COVID-19 ah amaba in isbitaalada loo dhigo noocyadii kale ee COVID-19 awgii mana jirin baahi loo qabay in tallaaladaasi wax laga bedelo laakiin shirkadda Pfizer and BioNTech ayaa sheegtay in xog hordhac ah ay muujinayso in tallaal saddexaad oo xoojin ah uu waxtar u leeyahay inuu jirka ka difaaco nooca cusub ee COVID-19. Shirkaddan daawooyinka samaysa ayaa sheegtay in ay ka shaqeynayso tallaal gaar ah oo lagula tacaalo nooca Omicron, kaasi oo ay rajaynayso inay soo saarto 3 bilood ee soo socda.
warbixintii wariyaha V O A da Lisa Shalayn Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa V O A Washington inta kalena kalana wasaaradda caafimaadka ee gobolka Interior oo ah gobol ay degan yihiin Soomaalida ugu badan Kanada ayaa ku baaqday in feejignaan dheeri ah la muujiyo maadaama uu kordhiyo kiisaska xanuunka COVID-19 oo ku jira nooca Omicron. Warbixintan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaha Xuseen Nur Haaji.
Baaxadda caafimaadka ee Kanada gaar ahaan kuwa gobolka Ontario ayaa ka walaacsan kororka kiisaska COVID-19 iyo sidoo kale nooca cusub ee Omicron. Ontario waxay jimcihii soo wariyay 1607 kiis oo cusub oo COVID-19 ah. Waa tiradii ugu badnayd ee maalinlaha ah ee la soo wariyay tan iyo bishii May ee sanadkan. Madaxa caafimaadka Ontario Dr. Karen Moore ayaa sheegay in nooca cusub ee Omicron uu 1000% ka yahay kiisaska cusub. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Ontario Christine Lott ayaa jimcihii dadka reer Ontario ku dhiirigelisay inay taxaddar dheeri ah muujiyaan.
With cases expected to increase during the winter months, and as we continue to monitor the evolving global evidence around the Omicron variant, we must remain vigilant.
Wasiirka caafimaadka Christine Elliott waxay tiri xilli la filayo in bilaha jiilaalka ee qaboobaha uu kordho xanuunka isla markaana aan si dhow ula soconno cadeymaha kororka ee dunida ee nooca Omicron waxaa waajib nagu ah inaan muujino feejignaan. Dadka reer Kanada oo ay Soomaalidu ku jiraan ayaa ka walaacsan saameynta nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron iyo in tallaalka ay qaateen uu difaac u noqon karo.
Dadku way walbahaarsan yihiin, way walaacsan yihiin, aan bulshooyinka walaacsay uu saameeyo waxaa ka mid ah dadka Soomaalida. Aniga aan kula hadlay waa ka walaacsanahay, waxa ku walaacsanahay cudurkan cusub ee tallaaladii hore aan qaadanayn ku haboon yahay oo ma ka hortagaya mise tallaal kale aan u baahanahay maadaama uu cusub yahay.
Nooca cusub ee Omicron ayaa ah mid weli aanan wax badan laga baran, laakiin hogaamiyaasha caalamku waxay isku dayayaan sidii xal loogu heli lahaa.
We are still learning about the new variant, but we can expect that the months ahead may be very challenging. The actions we take today will help ensure that our communities stay safe this winter.
Christine Elliott, wasiirka caafimaadka ee gobolkan, waxay tiri waxaynu weli ku jirnaa inaan wax ka baranno noocan cusub, laakiin waxaan fili karnaa in bilooyinka fooda ee nagu soo haya ay noqon karaan kuwa adag. Waxay tiri tallaabooyinka aan qaadayno maanta waxay hubinayaan badqabka bulshadeenna xilligan. Waa taas sababta inagoo la tashanayna madaxa caafimaadka inaan qaadno tallaabooyin dheeri ah oo dhiirigelinaya qaadashada tallaalka iyo sidii loo yareyn lahaa faafista COVID-19 iyo Omicron.
That is why, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, we are taking action to further encourage vaccination and help limit the spread of COVID-19 and the Omicron variant.
Dhiirigelintaas waxaa ka mid ah sidii dadka da'da ah ee ka weyn 10 sano ay u qaadan lahaayeen tallaalka saddexaad ee xoojinta. Abukaate Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Ontario. Wuxuu qabaa in dadka da'da ah ay qaataan tallaalka.
Waa ku salaamay adiga iyo bahda Voice of America. Aniga hadda waxaan qabaa 2 shot qofkii qaatay ha ku darsado shotkan. Waxaan laga dhigay da'dana waxa waaye 10 sano iyo wixii ka sarreeya. Awal waxay ahayd 6 sano iyo wixii ka sarreeya. Hadda hoos baa loo soo dhigay maadaama cudurkan oo hadda cusub oo variantiga cusub oo mutaqaanaa maxuu ahaa Omicron oo halis ku yahay dadka odayaasha ah iyo dadka cudurrada mutaqaanaa kala qaba oo sida dhiigkarka iyo sokorta iyo mutaqaanaa wadna xanuunka iyo waxyaabaha jirrooyinkaas qaba. Marka hadda booster waaye waa shotkii saddexaad ayuu noqonayaa. Marka intaan istalaalina inay istalaalaan oo bulshada community-ga aan ka tirsanaho Soomaalida waxaan ku boorinayaa inay istalaalaan wixii talaalka 2 goor qaatayna in booster-kan ay qaataan.
Dowladda Kanada ayaa wada qorshe ay si degdeg ah hoos ugu sii dhigayso dadka qaadan kara talaalka saddexaad ee xoojinta. Dalkan waxaa hadda talaalka qaadan kara laga soo bilaabo wixii ka weyn 5 sano. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur, Nuur Buqaare.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Khubarada caafimaadka Soomaaliya ayaa ka digay in dalka ay ku soo badanayaan dhalinyaro badan oo isticmaasha mukhaadaraad halis ku ah noloshooda iyo bulshooyinka ay la nool yihiin. Mukhaadaraadkaasi qaar ka mid ah ayaa ah kuwo ku cusub waddanka oo laga soo dhoofiyo dalka dibaddiisa, sida ay xaqiijiyaan khubaradu. Haddaba, maxay yihiin daraagiskaasi? Maxay tahay khatarta caafimaad ee ka dhalan karta? Siday dhalinyaradaasi ku heli karaan caawimaad? Maxaa se la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada si loo joojiyo halistaasi caafimaad? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ah khabiir caafimaad oo ku takhasusay cudurrada faafa. Dr. Fuje, ee soo dhowow, maxaad kala socotaan khubaradiinan caafimaadka halistaasi laga sheegay Soomaaliya, gaar ahaan dhalinyarada la sheegayo in ay isticmaalaan mukhaadaraadkaasi kala duwan?
Saxiib, horta waa run weeye. Wadanku markuu sii raago oo insecurity-gu macnaha nabadgelyo xumada iyo nidaamka oo aan weli xoog badneyn iyo isku tageen, waxaa imaan doona in dad ka faa'iidaystaan. Dadkaas maxay keenayaan? Marka wax adduunka mamnuuc ka ah ayay keenayaan oo mukhaadaraadkii ka mida. Mukhaadaraadkii marka haddii dhalinyarada ay helaan raqiis looga dhigay, haddii dhalinyaraduna waa niyad xun yihiin, shaqo la'aan baa iska jirta, waxbarashadu waa lama wada aadi karo, marka xaaladahaas waxay ku jirabayaan inay meel kale ka raadsaan farxad, meel kale ka raadsaan. Arrinkaas marka ayaan tahay sibablika ahaba ayagu istuuhayaaba magaaladii ay ku dhex socda.
Waa garta. Marka haddii aad adigu baaritaan samaysay, maxaa ka mid ah mukhaadaraadka ay hadda dhalinyarada u badan yihiin? Ma ahan intooda badan, laakiin qaar ka mid ah.
Qaar ka mid ah horta isticmaala oo banaanka soo dhigtay cirbada layra bentaljiinka ayay, oo xarun baabiye ah weyn ah ayay aada u isticmaalaa, iyagoo isku durahaya ay meelaha isku sawiraan. Waxaa kaloo jira oo runta aad iyo aada u badan, iyaduna midkan sida toobaakada loo cunahayo taabuuga la yiraahdo, oo isaguna badan ayaa jira oo dhalinyarada saameeya, kanu sakhraan ka dhigi maayo. Laakiin waa addiction uu keenaya marka dambe, waa wuxuu u wadaa in qofka hadhow marka dambe banaanka usoo baxo oo wax ka waaweynaysii aada.
Waa gartay. Marka khataraha caafimaad ee ka dhalan kara taabuugaas cirbadahan si ka duwan sida loogu talagalay loo isticmaalay, iyo kaniinkan iyo xashiishka iyo khamriga, khatar caafimaad oo noocee ah ayaa ka iman karta?
Horta khataro caafimaad oo tiro badana ka imaanaya ama beerkiya baaba'aya ama maskaxdiya kuwa koolada calahay ama maskaxdiya baaba'aysa, qofkaas wuxuu noqonayaa qof oo wax matara ah oo inuu waxaas qaato maahane aan noolaan karayn. Haddii waxaas uu qaatana marka dambe
ay karaamka ay badanayaan oo tuugada ay badanayso dhacir oo badanay dilka oo badanay sababtu waxay asaga ayaa wuxuu gaaraya heer u sii socdo oo marka dambe addiction kiisu la qabsashada cudurkaas ay physical noqoto oo ugu ay u baahantahay inay hesho maana aysan noolaan karin marka qof walba uu dilayaa suul xataa square oo ku galay marka khatartu waa khatar weyn qofkii mustaxiyan ayuu sanahay qofkii control qof yeelan karaaya ma noqonayo qaarkood maskaxday baabiinayaan oo mid telefoon ka dhigayaan waxba tiri qaarna hadda khamriga oo kale iyo beerkii baabay liver cirrhosis oo wax la yaqaano oo la ogyahay weeyo oo dhibaato badan ayuu la keenaa
waa maasanta doktor ee dhanki dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siino soo dhow walaal
assalaamu calaykum doktorka waa salaam yaa doktor fuje magacaygu waa abdulkareem xasiise waxaan joogaa degaalo leesh doktorka waxaan weydiinayaa su'aasha waa maxay dhibaatada ka dhalan karta caafimaad ahaan marka loo fiiriyo iyo bulsho ahaan isticmaalka daraagiska gaar ahaan ardayda waxbarashada iyo dugsiyada sare iyo jaamacadaha marka la fiiriyo waa maxayse ardayda waxa laga filan karo mustaqbalka waana maasantiin asalaamu calaykum
bismillaahi raxmaani raxiim abdulkariim aad aad u mahadsan tahay meeshuna waa kasoo hadlaysaa horta waxaad ogtahay qofkan waxbarasha loo diray ee waa qof muslim ah inuu waalidkiis lacag bay ku baxsan hadii wuxuu iska fariiga ama lacag bay ku baxsan intii uu waxbara lahaa marka hadduu ku mashquulay inuu daraagis qaato horta waxbarashadu waa ka haray daraagisku uu qaateena waxay caafimaad ahaan ama maskaxiyan ama jir ahaan ay u keenayaan dhibaato qofkaas marka meeshii horta laga filayay iyo mustaqbalkii ahaa horta laga gaarimahayo midda kalena waxaa laga yaabaa in qofkaasi inta daraagiska iska badso ay hadhow dambe waayo ay karaamkii ay ku bataan oo hooyadiisii waalidkiisii dadkii kale garan waayo oo uu halkaas dhibaato badane ay ka timaado oo mustaqbalkiisina halkaa ku qabo qarankiina wuxuu tiri ma waalidkiina wuxuu tiri ma asagana naftiisa wuxuu tiri ma marka arrinkaasi waa arrin runta waxa weeye aad iyo aad dhibaato ugu ah qarankan maanta soo koraya oo raba inuu mar labaad dhibka haysto uu ka soobo
waa tahay waa mahadsan tahay doctor fuje ee dhageysta kale ayaa doonaya in aad su-aashan ugu jawaabto
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa iraad aydiin oo ku sugan degmada bookh gobolka doole ee dowla deegaanka soomaalida doctor maxamed waa salaamay iyo daadiyaha barnaamijka anuur bukhaari su-aashida haddaan guda gola aan doctorka weydiinayo maadaama aan wada ognahay in dhalinyarada soomaaliyeed muddooyinka u dambeeya ay muqaadaraadka aada ugu soo badanayeen isticmaalkiisa saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa noloshooda dambe muqaadaraadkaas mise jidhaa tilaaba ugu habboon ay ku joojin karaan maadaama dhalinyarada soomaaliyeed ay aaminsan yihiin badankoodu in haddii la balwadda la bilaabo oo aysan joojin karin ma jidhaa qaab u fudud ay ku dabargoyn karaan balwaddaas isticmaalkeeda waanad mahadsan tihiin
aad baad u mahadsan tahay waa su-aal runta muhiim ah oo meelo badan taabanaysa horta sideedaba daraagiska inaan la bilaabinaa fiican haddii mar la bilaabo dadku waxay u qaybsamayeen qaar iska adag oo markay isku arkaanba hore ka jooji kara qaarna waxay noqon doon qaar ay la tagto oo jilfiso oo dhibaato midba mid usii dhiibto oo dhibaato badan ay ka timaado waddankeenna maantay ma laha meelihii loogu talagalay oo dadkaas suntaas kurkooda ku jirta looga saari lahaa lama hayo laakiin waxaa jira goobo dhaqan celina goobahaas dhaqan celinta marka aqoontii loo baahnaa iyo wacyigelintii loo baahnaa iyo waalidii loo baahnaa ma yaqaanaan oo aqoontaas horta waa ku yartahay ilmihii lugaha laga xiraya gacmihaa laga xiraya waa oo lasii cadaadinaya taasna ma ahan xalli maahan xalliga runta jiraa waxay tahay daraagisku waa kala nooc qaar waxay u baahan yihiin asagaaba qofku dhibanaya hadduusan helin sida masalan ba heroiinka iyo kokaiinka oo physical dependence waxaa la yihahda oogadiyaad la qabsatay oo aan ka maarmayn kuwaas marka waa in loo bedelo oo nooc kale la siiyo daawo ah oo laga yaabo inay waqti gaarsiiso kow khatarta kaloo ka imaan karta waxaweye cirbadaha haddii yihiin kuwa laysku durduro oo saas loo wada qaybsadaa dee cudurada faafaa ka imaanaya sida h i v-ga oo kale ayaa imaan kara oo cudurka ku faafi kara oo imaan kara kuwa gobolkood maskaxda isadaayaa sheegay maskaxda ay telef ka dhigahayaa kuwa gobolkood beerkii baabi'inayaan keliyihii baabi'inayan marka dhibaato caafimaadoo jirta
دبات مستحيلة وشرت يدبات بلشة وشرت وين وده كينا ما أنت ما هي إنه سنتر هذا وين كأ لو تلاقي لي وحاس إن لو غم يروح لو غي سمي أقامتي علمي لابانا هذا مجرى مركوا دباته دبات سيفوس تو دبات سيفوس مركت مرة إيب كلا كنا ما ندونتا
لكن أنا مادام هذا وحيابها للشيء جاي مخدرات كإذا نريد استعمالان أنا ودنا كهرب لو أرك جرين أي عصبيين سدى أرنت هسي لوجو جكرة مادام وحيابها نقاركو ده يدي بدنا نوقع إيمانا يعني
وهم تاو يدي بدك كيو هذا وهم لا دو ودك كنترول دي ودك تاو ودك إيربورة دي كلي ما هو ودك هو ودن حبر بدن لإسكال حدود بدن حدود دللنا أولنا للا دولناها كيسها نودن marka waxa soo dhan waa iska furayeen waa la soo gali karaa dekedii laga soo gali karaa airport-ka laga soo gali karaa adduunka narcotics-ka hay'adda adduunka dhan ay leedahay waxa control ah waa ognahay waxa jiray waagii hore aan wax xusuustaa in ay qaybta CID-da criminal investigation department-iga ay ka mid ahayd qayb drug iska qaadashad oo dad loo tababaray waxa soo gaadmay maanta waxa waa laga baabay adunku waxbu isku gudbiya informationadaasi hada centerkaas inuu loo dhisan yahay aniga umaleyn maayo ganacsato iimaan daran oo ayaguna aan jeebkooda in buuxsamaa ka fikiraya ayaguna waa jiraan oo aanu naxayn dhibaatooyada ay wada ka gelinayaan ogeyn jeebkooda ka fikiraya waxa sadhama marka isku tagay iyo wadankiyo wadan burburay oo dadku ay galko trauma oo masaxda ay iska qabaan oo waxaas ay ka raadinayaan xal iyo xanuun baabiin ay ka raadinayaan waxaas oo isbiirsaday wixii dhamaa markuu waxay noqotay kontroolka hadii la waayo baaladu waxa arkayay ayadoo ciidamada booliska ay leeyihiin u dulqaadamayna waxaas waxba ka qabanayna waa arrin talaabo fiican weeye hadii arrintaas la soo joojiyo waa suurtagal wax laga laakiin waxa weeye kuwi addict ka noqdo oo u bartay oo jirkooda u bartay seeni yeel doona waa kuwaas kuwa dhibka ah waa centerkan loo hayn aqoontii wax u qabala hadaan loo hayn kuwaasina waa kuwa dhibka badan u ku dhacay
waa tahay dhageysta kala hadda khadka ku jira soo dhow walaal
assalaamu calaykum waan idin salaamay iyo wariyaha Nur Bukhari iyo doktorka barnaamijka mutula ku ah doktor Fuji in magacaygu waa Aadan Faarax Faraasle waxaan joogaa magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud doktorka waxaan weydiinay waxaan ognahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay aad u isticmaalaan waxyaalahan muqaadaraadka noocyadooda kala duwan walow aanu ogeyn in gaar ahaan ragga oo kale ay aad muqaadaraadka u isticmaalaan hadda waxaa la sheegayaa in gabdhaha qaarkood ay isticmaalayaan muqaadaraadka marka doktorka waxaan weydiinayaa in maxaa sababaya inay gabdhuhu ku soo biiraan muqaadaraadka inay isticmaalaan maxaa sida talaayo haysa oo arintan guud ahaan rag iyo dumar looga digtoonaan karo وانا ما ستين
هذه آدي آدي ما ستنت سؤال فمت آدي آدي مهم وهوية وحن كنت شوابا إن أريكاس وحايتاي مرتين حلوة مصيبة قرارنا إذ كان وردك هدو ودن بربرو مالو البالغ اسمه قلها يا وحكستو بالسوكين يا أدو هذا الدراجة كان ليس داوين ككل عادي قالوا لا اسككي نعطا وفبا وحبوكين يا وقايد لانك ودنك أول هاي لغو كلي نقل ما يكتير راليين يا arrika haday noqoto marka arkay gabdha anoo statistics ka daruno aanayo aan inta baarin gabdha cabay iyo waxa cabay waa la sheegaya wixii laakiin waa arrinkan waa arrin u baahan in qof walba uu wax ka qabto way waa arrin keenin karaya in waalidintu ay ka warqabaan ilmooda oo ay la socdaan macallimiinta iskuulka ilmaha ay ku sameey ay la socdaan oo loo yahay waa in ay jirto hay'adii anshaxa iyo waxa raadin jiray ayagoo ay waxas ka warqabaan waa arrin u baahan in garbaha la isqabsado gacmaha la isqabsado oo khatarta sida lagu yareyn lahaa looga shaqeeyo weey hadii la iska daayo oo waalidku iska aaminaan ilmooda in iskool aadeen maanta oo dhan ayagina ay waxa saxbaayaan macallinkii iskoolka joogay sako warqabin waa arrin runtii aad iyo aad musiibo ah weey waxay noqonaysaa marka in loo soo wada jeesto oo attention gaar ah la siiyo oo focus uu noqdo sida aan loola socdaa ardayda iyo waxa isticmaalayaan marka ay jaamacadda joogaan marka iskuulka joogaan marka ay nasanayaan oo beelaha la isugu tagtago la tago way waxaas oo dhanba dadba ka ogtahay ka ganacsanaaya oo waxaan keenaya oo dadka barahaya tartiib u barahaya kuwaas oo kale marka in la ogaado iskoolaadka agagaarkooda wax laga qabto way oo ciidamada booliiska oo dhar cad yimaadaan
way arkaan dadku wax qasbay waa arin u baahan markii uu wada ku soo jeeso sawirta runtu waxay tahay dhalinyarada ka waxa qabatinta hadhow kuwa ka sii waaweyn si aadaya hadhowna dhibaato badan oo wada markay wax intay blog yiin ayay in la qabtay u faa'iida marka waa arin u baahan ay taladeeda in dad aqoonyahanada u yimaadaan oo ku takhasusay sida dadkan counselling-ka loogu sameeyo waalidka in laftigooda ilmahooda ogaadaan marka waa ku celcelinaya intaas waxay tahay waa arrin u baahan in qaranku dhan isu jeesto
weli waxaan dhegeystayaal kugu dajirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno isticmaalka mukhaadaraadka ee qaar ka mid ah dhalinyarada soomaalida oo hadda waayadan dambe soo badanayo waxaana marti inoogu ah dr maxamed maxamuud fuje oo ah khabiir caafimaad oo ku xeel dheer cudurada faafa dhegeysta kale ayaa khadka ku jira ee soo dhowo walaal
asalaam waa ku dhowahay walaal nuur bukhaari waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha idaacadda v o a laanteeda af soomaaliga magacaygu waa fahad mukhtaar cabdulle jooga magaalada juwaar waxaan weydiinayaa dhakhtarka dhibaato intee la eg ayay ku haysaa dhakhaatiirta iyo isbitaalada dhalinyarada soomaaliyeed ee isticmaala waxyaabaha maanka dowriya sida xashiishka khamriga iyo kaliiniyaasha lagu magacaabo diesbom taramadol fergan waxyaabaha sidaasoo kale iyo cerbadaha taramadolka bedatiinka morfiinka iyo kuwa kaloo isdura cerbadaha
aad aad umahadsan tahay horta inta aad sheegtay oo dhanbaba intaba waa jiraan waana la arkaa ayagaaba public domainka iskeenay oo la arkaa isa soo sawiraayo oo leh shaqalaana ay heshay waxaas ay heshay war iska dhaafa kuwa gaalkood waxay ku sheegay xataa dameerahii shaqaynayay oo meelaha joogay inay ayagii ay ku jiraan horta problemku waa problem saas u weyn weeye hadda marka problemka caafimaadku waa tiro badan yahay arrintu marka caafimaad kalii maahane waa dhibaato bulsho weeye bulshada dhan bay saamaysay caafimaadka kaliyaan xoogga la saaray bulshada dhan bay saamaysay qoyskii saamaysay iskuulkii iyo macalimiinta waxbarashadii saamaysay caafimaadkii saamaysay securitygii iyo nabadgelyadii saamaysay crimeskii iyo dembiyadii dhacayay intaasoo dhan saamaysay halkaas marka wax marka ay tahay arrintu marka ma aha kaliya caafimaadka caafimaadku waaba midka u dambeeyuu noqon doonaa laakiin waxa aad iyo aad uga muhiimsan waxa weeye in bulshadu ay u kacdo oo saas u samayso oo loo wada istaago waa in airborradii laga cirsho la baaro waxa la keenayo konteneradii dekadaha jooga la baaro xaggee waxaa ka soo galaan waxa waddanka laguma sameeyo waxa waa wax banaanka ka yimi waxa la yaabaya haddaan idin sheego waa maanta waad faajacaysaa nin sheekhahayii wuxuu yidhi haweenada gobolkood aniga marka la dikrinayo xadarada anaa maamuli maalintii 8 xabo oo tramadol haddaan qaadayni miirba malihiin waa ni sheekha oo caalim ah oo 8 xabo qaata maalin kasto maxaa sugaysaa marka arrintu waxaa noqonaysaa marka meel aada ka filayn baba geedu maraysaa geedu ma marayso kale muxuu halkaas ku bilaabay xanuun baabi ahaanu u bilaabo marka hore xanuunkii ku daray xanuun ku daray xabadii hore waa tirigaysa 2 xabo ka dhigay 3 xabo ka dhigay 4 ka dhigay halkaas maree maalin waxa yimid wiil dhalinyar ah oo macalin iskuuliga ah u yidhi haddaan aan qaadan maba shaqayn karaba marka wuxuu waxa noqday psychological things waa problem dependency aa dhalatay uuse ka maarmay marka walaalayaal arrintu waa arrin bulsho caafimaad kaliya maaha waana waajib annaga dhanna saaran inaan u istaagno wax ka qaban
dowrka farmashiyaasha adigaa mudan dowrka farmasiyaasha dawooyinka lagu gado iyagana waa door noocee ah mar haddii ay bixinayaan dawooyin aysan dhakhaatiir soo qorin sida cerbadahan la isku duro maadaama aan la socono iyagana laga yaabo inay la socdaan in ay maaragtay bulshadii ku baaba-ayso oo dhalinyaro badan ay isticmaalaan si had qaldan ay u isticmaalaan dawooyinkan
waa kelimad runa weeye waxaan farmashiyaa laga gadaa meelo gobolkood waxaa arkaysaa kiyu dheer ee lagu jiraa caawo dhan maxaa laga gadanaya waxaasaa laga gadanaya balaayada shini oo dragiska ayaa laga gadanaya hadda waa waxa aan leeyahay weye aqoon ninkan farmashiyaa jooga dantiisu ka fakaraya maahane ma ka fakarhayo mustaqbalka ay arrinta imaanayso sharcigii waa jiraa yaa ablaay garaynaya oo sharci inti raasale farmashiyii laga soo gada qabanaya oo xirhaya ma haysaa in la yidhaahdo dawooyin gobolkood maba hanba in laga helaba suuqa waa inay isbitaalka keliya yaallaan wala isbitaal kasta maahane isbitaalada gobolkood inay yaallaan wey accessba in loo helo oo dad kale u helaan maba hanba hadda wadanku waa daciifnimada noocaasaa jirta mas-uuliyaddaasoo dhani ciddii iska lahayd waa inay aado shaqada ay qabsato waa marka aan leeyahay waxa weeye farkalii fool ma dhaqdee waa in dhammaanteen aan u wada istaagno maadaama ay tahay arrin بروبلم بوشي اي تاي براقش كاف او صاحب كي تري او نوعي لاسبة انت بوالي هلا
وما حسن تاي دكتور فوجة دقيستها او قدن بايا ايان جاء لهاي ان عان سودو ويو سودو ولا
مقعي ومرسل نور قيسال كسو المغالة دا بلد ويني قبل كهيران أذكرك واحد ويدينا يا سؤال إس إن محاكاة أدن دولة الصومالية إيو معمول قبلي ديدا سيد الله حكمي لهاي وحيالها مدراجس كا أدلك الصومالي يسوغلو إلا سيد بدا سيدا وقد أغنها ماها وحوضن كالقوصة مايو ووحد ديبادك يسوغلو سيدا يقامر وقلانتي كنينياشا تانبوغا عربضها تران دولكو هاد آدي آدلو استعمالو محاكاة أدن كدولة أهان حكمانت سيلو بالبادية للاك مستقبل في أمضى الصومالية.
سؤال هذا هذا الشعوري لو شرنا هذا كهروات تجواي وأهم رود دولد مسلمي كل هذا دولد أمرها هتمد استيج ليفل كا دولد جولات كا أما هم قط دولد سنترال كا أو فدرال كا ومسلمي هذه هذا يجو طابن السوي وإن فرمشيال كا دولة فرتيه سوق شوارد كمان، وإن الكنترول الدولي كله كينايو يصير الوكيل وهاي وقاعد الدولي كاسرته لتشويه. فرمشيال الوكيل ما هو وارس بتالات قبل كود أي تالو، وين لقى عروش فرمشيال ك وحياله وأركس وامين. هدي أنصاف لي والدين تلفت جودي، وين المول كور قام ما هني الدولة الأول، وين والدين المول إخوان كور قام ومسؤول دس وقاعدان المول ماشي أنا يا يروح إسمانيا. ولكن اسكولات كي وين لو هو خو او حل قسمهني اجيغار كي انا وحاس انا لو غدي وين لسن هبيك ميلها الاسكوغو تبا دليرادو اي اسكوغو تغان وين اوغيها او لا لاصد waxay u baahan tahay fojignaan gaar kuntan sheegaya dawladda naga xog badan oo naga waweyn aa waxa wax ka qaba waayo oo dhibaato badan ay ku taa oo ay dhalinyaradu dhal ay baabis maanta waxa loo gnahay waxa maqalna mareekanka iyo ingiriiska dhalinyarada Soomaalida joog xabsi ka wada buuxaan waa isdilaya gaalgisay noqday haddii waxaas waa waxa ayaga dhinkeena marka arintu waa arin international ah way haddana gacmaha la isqabsan oo loo wada istaagin oo culimo iyo caamada aanan u istaagin waxaan ogaanayna arinkaana maalin dambe oo aan wax ka qaban karin ayaa arki doona Mombasa maratiga waxa ku arki jiray dhalinyarada dambeyl beelaha iska taartay waa naxdi weey runtu waxa weey waa naxdi weey marka mas'uuliyadu dawladdana dhawaa saaran tahay maamul goboleedyadu waa saaran tahay bulshadana waa saaran tahay
waxa maxsan tahay ugu dambeyntii adiga oo toos ula hadlaya hadii ay ku dhageysanayaan dhalinyarada isticmaala mukhaadaraadkaas barnaamijka maanta ugu hadalnay maxaa u soo jeedin lahayd dr maxamed maxamud fuji
dhalinyarada sortu waxaan leeyahay horta aad baan ugu xumahay maanta inaad aad baratayn wax mustaqbalkaagi iyo noloshaadi dambeed horta ibar ka dhigahay aad baan ugu xumaad ilaahay horta ilaahay ha laga cabsado oo ilaahay daraadiis iyo diinta intaad ku dhaqaaqdaan dagaalama oo isla dagaalama oo iskula dagaalama sida iskaga reebi laheedeen oo aad haddeer u joojin laheed haddii aad caawinaad u baahan tahay u tag isbitaalada waaweyn tag dib faraatiin kartaa waxa tii kartaa Banaadir waxa tii kartaa Madiina iyo kuwa private ka tag waa lagu caawinayaa waxba lagu la qaban haya dadaal laakiin adiga hadii aan adiga ka go'aneyn inaad iska deesid sigaarka ka soo qaadana sigaarka des adiga ka go'aneyn inaad iska deesid nin ka go'i kara male waa ina adu la timaadid caasimada go'aanka inta la timaadid inaad nuuxid oo iska arisid weey marka waana la idin garab galaya ilaahayna ay ku garab galo
aad iyo aad baad mahadsan tahay Dr. Maxamed Maxamud Fuji
idinkaan
kaas wuxuu ahaa Dr. Maxamed Maxamud Fuji oo ah khabiir caafimaad oo ku takhasusay cudurrada faafa waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
أنا أنتي كنا في برنامج كي وحتان كده جيستها إيه نور حسن نور مركنا كينيا ذلك كينيا وحمان طلقة حسيا ما أنتي حرن مدى الجمهورية دي جدهن مقالوين كينيا وحلقو قبطي مناسبة ضالقة حسيا ما أنتي حرية دي كينيا وربح أنتي وحمان مقالة نيروبي ناقص صدرت وريه هنا انتصار صالح
Kenya ayaa maanta u dabaaldegaysa munaasabada sanad guuradii 1980-aad ee ka soo wareegtay xilligii ay noqotay jamhuuriyad. 12-kii bishii December ee sanadkii 1963 ayay Kenya u soo gashay inay lahaato maamulka gudaha kadib markii ay madaxbanaanida ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska. Haddaba xildhibaankii hore ee degmada Faafi Ilyas Barashi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay maalintan waxay uga dhigan tahay bulshada Kenyaanka.
Jamhuuriyadday waxay ka dhigan tahay Kenya maalintii Kenya xornimada qaadatay taariikhda markay ahayd 12-kii bishii 1963 ay ka xorowday muxuu ahaa wadanka oo istamaarka ku hayay Ingiriiska loo yaqaano British. Marka maalinta waa maalintii xorriyadda la qaatay, sanad ka dibna markaas ay noqotay Republic. Marka waa maalin aad iyo aad ku weyn dadka Kenyaati ah oo Kenya ku nool oo muwaadinka ah iyo wadanka Kenya.
Mudane Ilyas, 18 sano kadib guulaha horumarka ay gaartay Kenya ay ka gaartay dhanka dimuqraadiyadda maxaa kamid ah?
Kenya mid muhiimka ah aad iyo aad oo maartay horumar ay ka gaartay waa socodkeeda oo u codeynaya si xornimo ah madaxdoodii. Doorashada u horeysana waxay bilaabatay 1957. Marka intaas waxaa la soo dooran jiray oo shacabka uu soo dooran jiray isagoo maartay gacantiisa iyo fikradiisa ku soo dooran jiray dadka maartay madaxda uu ahaa. Kenya wali ma soo marin xukun military, mana soo marin maartay cadaadis. Marka xornimadooda waxay ku muujiyeen inay madaxdooda ay markasta doorato, taas horta horumar weyn. Tan labaad, dhinaca dhaqaalaha iyadana horumar weyn bay ka gaartay. Maartay muxuu ahaa dhaqaalaheeda aad buu miisaan culus u leeyahay. Wadankii aad baa loo dhisay dhinaca wadooyinka, dhinaca maaragtay isgaarsiinta iyo sida gaariga trainka loo yaqaano, iyadana horumar bay ka gaadhay. Cadaaladda dhinaca maaragtay maxkamadda, iyadana horumar weyn bay ka gaartay. Marka lama qiyaasi karo maaragtay meesha gaartay. Muhiimka aad u weyn waa ammaanka, wadan ammaan ah oo nin kastaba oo maaragtay wadankiisa Afrikada kale ku dhibaatooday waa wadan isku soo geli karo oo marka ku noolaan karo.
Xuskan ayaa noqonaya midkii ugu dambeeyay ee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu ku hoggaamiyo shacabka Kenyaanka, maadaama wax sanad ka yar ay ka harsan tahay muddo xileedkiisa. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaa soo martay colaado iyo maamul la'aan u diiday horumar in ay magaaladu yeegsato. Waxaana hadda ay u muuqataa inay soo kabanayso tan iyo markii Ahlu Sunna oo ka tilinaysay magaaladaasi in muddo ay heshiis la gaartay maamulka Galmudug isla markaana magaalada lagu doortay madaxweynaha waqtigan xilka haya ee Galmudug iyo xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka. Sida warbixintan uu ku eegay wariyaha V O E-da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo magaalada sheegay hadda inay sameynayso horumar weyn oo dhinacyo badan leh.
Cadceed Shiiqdoon, guddoomiyaha bulshada rayidka Dhuusamareeb, ayaa ka warramaya dhabbaha horumarineed ee Dhuusamareeb ee qaaday 2 sano ee u dambeysay.
Wax badan bay isku tashi ku hirgeliyeen oo iskaa xuquubsa ah. Adiga oo arkaya meesha la yidhaah inji oo kale bulshada hore u sii dhistay, shiirkolaha meesha la yidhaah bulshada hore u sii dhistay, jidadka qaar meel oo gurceel aaga geeda Dhuusamareeb markaa ka tirsaneed, jidadka jayga la saarsaaray, waxaasoo dhan bulshada isku tashi hore u sii qabatay, hididiiladii maqalka ismaamul goboleedka oo aanu wareegan ugu xeeran ay halkan isugu soo urureenna waxbaa ku soo kordhay. Ilaa iyo hadda waxaan qabnaa hididiilo fiican insha Allah, haddii weliba hadda golaha deegaanku noo dhismo in mashaariic ah hoose oo hoos u dhaqaaho noo soo kordho ilaah idinkii.
Martigelinta shirarkii isxigxigay ee dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa ahaa tooshka horumar ee Dhuusamareeb sida uu sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug Ahmed Shiraf Lagle.
Shirkii dhusmareeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ayaana wuxuu ka dhigay inay noqoto magac international ah oo aan oo in dawlad deganta muujinaya dadkii Soomaaliyeed ee ka yimid shanta dowlad goboleed iyo dowladda federaalka ahna ay ku dhamaayeen marba 3,000 oo dadii isku yimaadeen wixii inta ka dambeysana horumarka magaalada uu soo kordhay haday noqon lahayd xagga dhismaha oo ama xarumaha dawladda ha noqoto ama dadka Ilaahay wax siiyo oo deegaankooda awl nabad darada iyo dawlad yarida uga tagi ha noqoto ama ha noqoto hay'adaha caalamiga waxay noqotay in la iskaga meel waayay in dhusmareeb ay noqoto dabaq iyo filo aad iyo aadna u fara badan aan xisaab lahayn dhinaca nolosha iyaduna waxay noqotay magaalo ay ku soo qulqulayaan dadka siyaasadda aad ugu dhuun daloola khaasatan dadka reer galmudug oo dal iyo dowlad baa iyaguna ku soo qulqulaya
ayaa Nuur Suudi waxa ay ka mid tahay ganacsatada yaryar ee dhusmareeb waxa ay ka warramaysaa farqiga ganacsi ee u dhexeeya xilligii hore iyo hadda.
Farqi weyn u dhexeeyo xilligii hore wax ganacsi ah ma jirinin hadda laakiin maadaama magaaladka galmudug ay maaday meel ganacsi dad badan waxyaab badan farqi weyn u dhexeeya isma lahan xilligaasi maanta aad fiican walaahi wax dhaqdhaqaaq xilligaas ma jirinin adiga waxaa laga yaabaa markaa joogtid saddex maamul afar maalmood inaha toban doolare sidaa laga yaabaa xilligaas maanta laakiin markay ugu yaraato afartan doolar camal habeenkii loo yaadna
bulshooyinka kala duwan ee hadda dhusmareeb jooga iyo horumarka ka socda bal sidee u aragtiin ganacsatadeena yaryar
walaahi waa ku faraxsanahay aad weyn boqolkiiba boqol ku faraxsanahay siday hadda maanta tahay xilligii hore iyo xilligaa sida maanta tahay waan ku faraxsanahay.
Hirgelinta goobaha ganacsiga iyo guryaha waa kuwa ay maal gashadeen bulshada deegaanka qaar ha yeeshee Cadceed ayaa sheegaya in kaalintii galmudug ee kaabayaasha bulshada ay meesha ka maqan yihiin.
Wixii maalgelinu waxay ka muuqdaan meelaha sharciyada ah oo dowladda dhismayaasha aad arkaysid oo magaalada lagu kordhiyana maqalka bini aadamku quutaa oluhuna daaqay quutaan maqalkii ismaamul goboleedka xeeb iyo xuduud sida aan kuu sheegay oo giriftaas mar haddii lagu soo uruurayo ganacsatadu dhaqaale badan bay geliyeen.
Mawjadihii colaadeed ee dhusmareeb waxaa ugu weynaa dagaalkii Ahlu Sunna ay kula gashay maleeshiyada Al-Shabaab. Hase ahaatee dhismihii galmudug kadib magaalada dhusmareeb ee xarunta galmudug waxaa xaalka amniga gacanta ku haya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo kaabaya kuwa dowlad goboleedka galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, dhusmareeb.
Dhegeystayaal, markana inagoo gabagabadii ku sii dhowaanayna dhinacii heesaha, heesta Milgo iyo codka Nimcaan Hilaac ayaanu idin soo qabanay. وقتي أنا سامح وهاي هست ملقو ينمعن هلا أنا نودين لما يسترنا يضع يعني قبل قبل وهاي إذا عدني قلبنا ما إنسان عا ومركل كل مدونة وبيو وإذن لنا بتكلم